21 bob.
Iso ma'batning sadaqa qutisiga nazar solib, xayr ihson tashlab turgan boy odamlarni ko'rdi. Shuningdek, ikki tiyin tashlagan bir kambag'al beva ayolni ham ko'rdi. Shunda Iso dedi:
"Sizlarga chinini aytayin. Bu kambag'al beva hammadan ko'proq ihson berdi. Chunki bularning barisi o'zlarining ortiqcha pullardan xudoyi qildi. Ammo bu ayol kamchiligiga qaramasdan o'zining bor yo'g'ini tashladi."
Ba'zi kishilar ma'batning naqadar go'zal toshlar va baxshidalar bilan bezatilgani to'g'risida so'zlashar edilar. Iso esa dedi:
"Shunday kunlar keladiki, siz shu yerda ko'rib turgan binolardan biror g'isht butun qolmaydi. Hammasi vayron bo'ladi."
Ular Isodan so'radilar:
"Ustoz, bu ishlar qachon yuz beradi? Bularning sodir bo'lajagini qanday alomatdan bilmoq mumkin?"
Iso dedi:
"Yo'ldan ozmaslik uchun ehtiyot bo'linglar. Zero ko'plar bu menman va vaqt yaqin deb mening nomim ostida keladilar. Ularning orqasidan bormanglar. Urush va isyonlardan darak topganda cho'chimanglar. Chunki bular avvaldan bo'lib o'tishi kerak. Lekin darhol so'nggi nihoya kelmaydi."
Keyin Iso davom etib ularga dedi:
"Xalq xalqqa qarshi, podshohlik podshohlikka qarshi ko'tariladi. Ayrim joylarda shiddatli zilzilalar, qahatchiliklar, o'latlar bo'ladi. Vahimali hodisalar sodir bo'lib, osmonda ajib g'aroyibotlar yuz beradi. Lekin bularning hammasidan burun sizlarni iskanjaga olib, quvg'in qiladilar. Diniy hay'atlarga topshirib, zindonlarga tashlaydilar. Mening nomim tufayli sizlarni podshohlar va hokimlar oldiga olib boradilar. Shunda siz fursatdan foydalanib, men haqda shohidlik qilasizlar. O'zimizni qanday himoya qilamiz deb oldindan qayg'urmaslikni yuragingizga tugib olinglar. Chunki men sizlarni og'zi botir qilib, shunday hikmat beramanki, sizlarga qarshi chiqqanlardan birortasi ham fikringizni inkor etolmay, gap so'zsiz qoladilar. Hatto ota-ona, aka-uka, qarindosh urug', yor birodarlaringiz sizni tutib berishadi. Ba'zilaringizni esa o'limga topshirishadi. Mening nomim tufayli hamma sizdan nafratlanadi. Biroq boshingizdan bir tola soch ham nobud bo'lmaydi. Sabr bardosh bilan joningizni saqlab qolasiz." Quddusni qo'shinlar qurshab olganini ko'rganda, bilingki, shaharning xarob bo'lish vaqti yaqinlashgan. O'shanda Yahudiyada bo'lganlar tog'larga qochsin. Shaharning ichida bo'lganlar undan chiqsin. Atrof tevarakda bo'lganlar shaharga aslo kirmasin. Chunki bu kunlar barcha oyatlar bajo bo'lg'usi intiqom kunlari bo'ladi. U kunlarda homilador va emizuvchi ayollarning holiga voy. Chunki yer yuzini katta musibat chulg'ab olib, bu xalqning boshiga qahr g'azab yog'adi. Ular qilich damidan o'tkazilib, barcha yerlarga asir qilib olib ketiladilar. Yot xalqlarning davroni tugamaguncha Quddus yot xalqlar tomonidan oyoq osti qilinadi. Quyosh, oy va yulduzlarda ajoyib alomatlar paydo bo'ladi. Dengiz shovullab jo'shib, to'lqinlangan sari yer yuzidagi xalqlar esankirab, mayuslikka tushadilar. Odamlar jahonga kelayotgan musibatlarni kutib, qo'rquvdan ado bo'ladilar. Chunki o'shanda samoviy kuchlar larzaga keladi. Nihoyat, bulut ichida buyuk qudrat va ulug'vorlik ila kelayotgan inson o'g'lini ko'radilar. Bu voqealar ro'y bera boshlaganda, endi xalos bo'lish vaqt soatingiz yaqinlashganini bilib, qomatingizni g'oz tutib, bosh ko'taringlar."
Iso ularga bir masalni aytib berdi:
"Anjir daraxtiga va daraxtning boshqa turlariga qaranglar. Ular yaproq yozayotganini ko'rib, yoz kelib qolganini o'zingiz ham anglaysiz. Xuddi shunga o'xshab, boyagi ishlarning sodir bo'layotganini ko'rganingizda bilingki, Xudoning shohligi juda yaqindir. Sizlarga chinini aytayin, bu nasl o'tmasdanoq bularning hammasi sodir bo'lajak. yeru osmon bitar, lekin mening so'zlarim bitmas. O'zingizni ehtiyot qiling. Aysh qilib, kayf surib, hayotning tashvishlari ostida bo'g'ilib, yuraklaringizni yog' bosmasin. Tag'in u kun nogahon boshga tushib, sizni to'rga ilintirmasin. Chunki u kun yer yuzida yashovchi har bir kishini bosib olajak. Shu sababdan doim hushyor bo'linglar. Yuz berguvchi bu musibatlardan omon qolishga kuch topib, inson o'g'li oldida turishga munosib bo'lmoq uchun doimo ibodat qilinglar.
Iso kunduzi ma'batda ta'lim berar, tunlarini esa shahardan chiqib Zaytun tog'ida o'tkazar edi. Barcha xalq Isoni tinglamoq uchun ertalabdan ma'batga, uning huzuriga oqib kelar edi.